Ari gara, poliki-poliki saioaren amaierara hurbiltzen eta honez gero aspertu zaituztegu zebrabidea berrituaren kontuekin, ba berrikuntzaz ari garela beste edabide berri baten inguruan hitz egin behar dugu jarraian. Izan ere gaur arratsaldean aurkeztuko dute Hego Uribeko komunikazio egitasmo berria eta horren inguruan hitz egiteko deitu diogu guk Jon Bilapuni, komunikazio egitasmo horren zuzendari lanetan arituko denari. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Jon. Bueno, aipatu dugu Hego Uriben kokatutako komunikazio egitasmo berria izango dela, geuria deituriko hori, ez dakit laburrean azaltzeko konta iguzu, zein beharri erantzutera dator Hego Uribeko komunikazio proiektu berri hori?
Guk deitu diogu Hego Uribeko herri komunikabidea. Bi euskarri izango ditu, ilabetekaria, aldizkaria eta webunea, eta Hego Uribe eskualdeko herri batzuk biltzen ditu, ez guztiak. Basauri, Galdako, Arrigorriaga, Etxebarri eta Zaratamo. Hasiera batean hauekin hasiko gara, horietatik handiena Basauri da, eta bueno, ba hor falta dira beste herri batzuk, oraingoz ba ez direnak egitasmoan sartu, ez ditugunak egitasmoan sartu, tartean adibidez ba Ugao.
Bueno, baina lehenengo harri hori behintzate jarrita dago, herri komunikabide edo herri edabide horren lehen harria jarrita dago, eskualdeko edo zonaldeko hainbat herri kontuan izan da, aipatu duzu idatzizko euskarria, hilabetekaria izango den aldizkaria eta interneteko webgunea izango direla, ez da?
Hori da, hilabetekariak 12 orrialde izango ditu, hilero publikatuko da, eta hasieran behintzat 10.000 ale publikatuko dira eta banatuko dira herri guzti hauetan. Batik bat banaketa Basaurin egingo da, normala den moduan, Basauri gainontzekoa baino handiagoa da, eta batetik horregatik eta bestetik importantea delako esatea komunikabidea Basaurin bertan jaio egin dela. Naiz eta bere arima nolabait esatearren eskualdekoa den, Basaurin jaiotako komunikabidea da, Basauriko udalaren laguntzarekin, Basauriko euskara aholku batzordearen babesarekin eta bertakoek egindakoa.
Bueno, herritik eta herriarentzat egindakoa dela esan dezakegu orduan. Aizu Jon, batetik hilabetekari hori izango da eta bestetik interneteko ataria, nola uztartuko dituzue bi euskarriak, ez dakit zein edo nolakoak izango dira batean eta bestean landuko diren edukiak?
Hori da gaur egun edabide guztiok ditugun problemak, ez? Hau da, zenbateko garrantzia eman bati eta besteari. Hasiera batean horrela planteatu genuen, ez da? Aldizkaria ukitzea, paperezkoa eta bestetik webunea. Hasierako planteamenduan ere jende desente zegoen, hau da, hau ez da guk egindako zerbait eta listo, baizik eta jende desentek parte hartu du egitasmo honen sorkuntzan, eta askok esatu zuten paperezkoa etzala beharrezkoa. Hau da, gaur egun paperezkoa dono dakigu tresna garestia dela, inprentako zerbait egin behar dela, eta webunea merkeagoa dela, ez? Guk uste dugu importantea dela gaur egun oraindik paperezkoa, bertan agertzen diren kontuei, albistei o iritziei importantzia handia ematen zaie, garrantzia handia ematen zaie, nolabait paperak irauten duelako eta webuna efimeroagoa dela esan dezakegu. Hau da, idatzitakoa hortik ordu betera ja emateu pasatu egin dela, ez? Orduan nola jarriko dugu oreka hori, nola jarriko dugu balantza hori, ba, hasieran egin duguna izan da, bai webunean eta bai aldizkarian eduki berdinak sartu, jakina, hilabete baten buruan, ba, webunean eduki gehiago egongo dira, egunero ezakit, baina pixkanaka eguneratuko dugulako, eta oraindik ba, ikusi behar dugu jenderen erantzuna zein den, ez, hau da, jendeak benetan webgunea indarrez eta gogonez hartuko duen edo aldizkari bat nahi du eta bertan irakurri patxada handiagorekin. Orduan, ba bueno, oraintxe bertan puntu horretan gaude, ez? Ba, biekin aurrera jarraitu eta ikusi ber jendeak edo irakurleak nondik ateratzen diren.
Malgutasun horretatik abiatzen zaretela esan dezakegu beraz. Jon, izenari dagokionean zergatik Gebria?
Bueno, hori betikoa ez genik. Izen jarri, arratsalde baten danun artean izenak botatzen hasi ginen, eta honekin gelditu ginen. dakit, erdi bizkaira. Zendala izan diteke, gu eskualde honetan gaude, oso hitz normala edo jende guztiak ezagutzen duna, eta nolabait, bueno, posesio hori markatu egiten duna, da guria dala, guretzako.
Bueno, ba, argi uzten du, ezta? Gebria, hitz bakarrean.
Hitz
bakarrean ideia asko, barne biltzeko saiakera biltzen da. Aipatu duzu, bueno, aurrera begira joango zaretela ikusten bi euskarretako zeinek duen pixu gehiago, eta pixka bat malgua izango dela, ez? Batean edo bestean gauzak egitearen dinamika hori, alare, atzera jota, noiztik zabiltzate egitasmo berri honen kontuarekin, zer da orain arte egin duzuena?
Ba, egitasmo hau sortu zen, edo ideia hau bintzat, gure buruan sortu zen indela hiru bat urte esango nukenik. Zergatik, ba, jendearen beharra nolabait asetzeko, ez? Gure eskualde on hau dano dakigunez ez da oso euskalduna, baina azken urteetan, ba, bueno, pixkat gorantza egin du, eta emateu horrela jarrituko duela. Orduan, alde batetik hori, hau da, hizkuntzaren asuntoa, bestetik komunikazioaren asuntoa. Gurean ez dago euskarazko komunikabiderik, eguneko unean euskaraz jarduten duena, eta egon ziren, oindala urte desente, bost proiektu ezberdin, baina urteekin eta arrazoi ezberdinengatik, ba azkenan bertan bera gelditu ziren proiektu guzti horiek. Hiru urte horietan zer egin dugu, proiektu horiek aztertu, zergatik ez duten aurrera jarraitu, herritarrekin hitzegin benetan eurek beharra sentitzen duten aldizkari bat, gobune bat, orokorrean komunikabide bat euskarazkoa izateko, eta bueno, ba hori da hiru urtetan egin duguna, bilerak, proposamenak eta nahiko proposamen irekiak ziren, hau da hasiera batean jendeak izango balu etzula komunikabiderik behar, hau etzan aterako. Hau da, hori argi daukagu, guk ez genuen egingo behintzat. Eta azkenean, ba, jendearen erantzuna izan zen, beharrezkoa zuela euskarazko komunikabide bat, eta are gehiago, beharrezkoa zuela benetan ondo landutako komunikabide bat. Hau da, jendearen partaidetzarekin, albisteak ondo jorratu, ondo azaldu, gazteen gana ere heldu, gure eskualde honetan gazteak batez ere dira euskaldunak, ez, euskara dutenak eta hitz egiteko eta irakurtzeko inolako arazorik ez dutenak, eta horretarako ba oso garrantzitsua da gure eskualdean, ba adibidez oraintxe bertan Edesako kontua daukagu, ez, gora eta bera, eta bueno, ba gazte bati ondo azaldu hartzaio ba kontu hori nola dijoan, zergatik gertatzen diren gauzak. Eta jendeak batez ere garrantzi handia ematen zion hori, ondo landutako informazioa. Eta euskaraz baldin bada, ba hobeto euskaraz.
Bueno, esan dezakegu sukalde lan mardularen ostean beraz badatorrela geuria, jendeak eskatzen duen horri erantzutera begira, eta aipatu dugu hasieran gaur izango dela proiektuaren aurkezpena, zehazki arratseko 7:00 Basauriko Ibaigane kulturetxean egingo duzue, ze aurrera dezakezu aurkezpen ekitaldi horretatik?
Bueno, ba, aurkezpenean azalduko dugu oraintxe bertan azaldu ditudan iguala, bertan aurreneko aldizkaria, paperezko aldizkaria banatuko dugu, bertaratuko diren guztiak ba, bertan izango dute eskuragai, eta horietatik aparte, ba, adibidez, ba, banaketa puntuak zintzu diren esango dugu, ez dugu etxeetara bidaliko, toki batzutan utziko da, eta jendeak bertara jo beharko du aldizkaria hartzeko, bestetik jendeak nola parte har dezakeena salduko dugu, eta bueno, arpidetza kontuak, doako arpidetza egitea pentsatuta daukagu, esaten zuen moduan, hau da nadia, hemen lan iten dugun edo kolaboratzei guztien artean pentsatu ditugun gauzak, honek buelta eman dezake egun batetik bestera, eta uste dugu horrek importantzia daukala, ez? Importantzia handia daukala, da, ez dara zerbait finkoa eta ezin dana horti mugitu, ez, hau da, ikusten baldin badugu jendeak hartu egiten duela, erabili egiten duela, ba, bueno, zergatik ez jendeari euren etxeetara bidali, doan, aurrekontua behintzat baldin badago doan egiteko aukera aurrera eraman, eta bueno, ba, gauza guzti horiek azalduko ditugu, webunea ikusteko aukera izango dugu, eta gero ba guztion artean moka dutxo bat hartzeko.
Eta elkarrizketa borobiltzeko edo Jon, nor eta zergatik gonbidatuko zenuke geuria edabidea kontsumitzera edo horren bidez informatua izatera?
Ba bueno, ba azkenen euskaldunak, ez? Orokorrean eta euskaldunak ez direnak, baina eta gure eskualdean asko daude, baina euskaraz ikasi nahi dutenak edo aurrera pauso bat eman nahi dutenak eta bueno, ba kasu honetan ez dela gure aurrekari guztietan gertatu zen moduan gauza bat orokorra, ez? Geuriak eguneko albisteak jorratzen ditu, pilpilean daudenak, informateko aukera ematen du, komunikabide moduan, eta gainera euskaraz egiteko aukera ematen du guk egindakoa, ez? Hau da, herrikok lehen zuk esan duzuna, herriak eginda herritarrentzako. Eta bueno, ba azkenen finean gerturatze komunikabideari gerturatzea, ez? Hori eskatzen diogu jendeari ikus dezatela eurak ere parte direla eta guk komunikabidea sortu dezakegula, egin dezakegula, egunero hemen egon gaitezkela, baina jendearen harrera ez baldin badoka eta jendeak ez baldin badio heltzen, honek ez duela aurrera egingo. Edo behintzat oso zei izango dela alako eskualde batean zerbait ateratzea. Hau da, ez da kasualidadea hemen sortu diren 5-6 proiektuek aurrera ez egitea. Hori ez da toki guztian gertatzen eta hemen bai. Orduan ba, egia da guk presio handia egin dugula eta jendearekin bildu egin garela eta konpromisoa baino gehiago jendeari eskatu diogula komunikabidea zaintzea, ez, nola bait. Hor bada hor Ruperren esaldi hori, ez, zaindu maite duzun hori, ba benetan igarri dadila, ez. Behar baldin badugu, ba igartzea, hau da jendeak hartzea, erabiltzea eta euskaldun berri edo euskaldunentzako edo euskaldun izan nahi dutenentzako tresna bilakatzea.
Bueno, azken ideia horrekin amaituko dugu elkarrizketa ondo baderitozu, euskaldun izan nahi duten horientzako tresna labetik irtetear dela esango dugu, gaur arratsaldeko 7:00 izango dela Geuriaren aurkezpena Basauriko Ibaigane Kulturetxean, eta bueno, Jon Bilapun, Hego Uribeko Geuria Herri Komunikabide Berriko zuzendaria, eskerrik asko, zebrabidera batu eta edabide berriaren xehetasunak kontatzeagatik, zorte on abiatu duzuen bide berri horretan eta segi finlanean. Tiraba, ondo izan joan.
Zebra bidea.